Surja El Muzemmil, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O ti imbuluar, ngriu për falje natën, përveç një pjeset vogël të saj, gjysmën e saj, ose diçka më pak se gjysmë, ose shto pak më shumë, dhe lexoje Kur'anin me vëmendje. Ne do të shpallim ty fjalë me peshë. Me të vërtet adhurimi i natës ndikon më fort në shpirt, dhe fjala e Kur'anit që lexohet është më e qartë për mendjen dhe zemrën. Vërtet, ti gjatë ditës ke angazhime të shumta, por ti përmende Zotin tënd dhe përkushtoju plotësisht atij. Ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti. Prandaj, vetëm atë zgjidh për mbështetje. Bëj durim për atë që thonë njerëzit dhe largohu prej tyre me maturi. Mi lër mua ata gënjeshtar pasanik dhe jepu atyre një afat të shkurtër. Me të vërtet, tek ne kanë dëshkim dhe zjarë. Ka ushqim që nuk gëlltitet dhe dënim të dhemshëm. Atë ditë, toka e malet do të dridhen dhe malet do të bëhen si rër e lëvizshme. Ne sollëm te ju një të dërguar që do të dëshmoj kundër jush, ashtu si quam edhe te faraoni një të dërguar. Por faraoni e kundërshtoi të dërguarin, prandaj ne ndëshkuam atë me një dënim të rënd. Nëse ju mohoni, atëhere si do të mbroheni prej dënimit asaj dite që fëmijët do t'i bëj pleq? Atë ditë, qielli do të çahet dhe premtimi i tij do të përmbushet. Këto ajete janë një kujtim qortues. Kushdo e zgjedh rrugën për tek Zoti i vet. Zoti yt e di se ti dhe një grup i atyre që janë me ty kaloni në adhurim më pak se dy të tretat e natës, ose gjysmën e saj, ose një të tretën e saj. Allahu e di gjatësinë e natës dhe të ditës. Ai e di që ju nuk do të mund ta përmbushni atë namazin e natës, prandaj ju bëri lehtësime. Atëherë, lexoni Kur'an aq sa t'ju vi më lehtë. Ai e di se nga ju do të ketë të smurë. Do të ketë nga ata që lëvizin në përtok për të kërkuar begatit e Allahut, ashtu si edhe të tjerë që luftojnë në rrugën e Allahut. Faluni dhe lexoni, aq sa t'ju vi më lehtë. Faleni me rregull namazin. Jepni zekatin dhe jepni për hir të Allahut hua të mirë. Çfarëdo të mirë të përgatisni për veten tuaj, atë do t'a gjeni tek Allahu më të mirë dhe më të shpërblyer. Kërkoni falje prej Allahut, se pa dyshim, Allahu është mëkatfalës e mëshirë plotë.